Moikka ja tervetuloa kuuntelemaan Piinan kirouspodcastia. Tämä podcast käsittelee tosielämän rikoksia ja muita piinaavia tapauksia. Mun nimi on Naana ja mä toivotan sut lämpimästi tervetulleeksi mun podin pariin. Tämänkertaisessa jaksossa käsitellään Mecklenburgin vankilapakoa vuodelta 1984. Jakson tapahtumat ovat mun mielestä suoraan kuin jostain toimintaleffasta, mutta vakuutan, että kaikki kertomani on ihan totisinta totta. Toivotan sulle oikein mukavia kuunteluhetkiä ja nyt mennään tämänkertaisen jakson pariin. Mecklenburgin piirikunnassa Virginian osavaltiossa sijainnut Mecklenburgin vankila otettiin ensimmäisen kerran käyttöön vuonna 1976. 76 hehtaarin maa-alueella 8 vuoden aikana rakennetun vankilan kustannukset olivat 70-luvulla yli 20 miljoonaa dollaria, mikä vastaisi nykyvaluutassa yli 100 miljoonaa euroa. Juuri ennen rakennuksen käyttöönottoa vankilan viimeisissä tarkastuksissa todettiin joitain puutteita ja jopa suoranaisia riskejä. Raportissa mainittiin muun muassa vankilan riittämätön etäisyys lähempiin kaupunkeihin sekä rakennuksen pohjaratkaisun suunnitteluvirheet, kun otettiin huomioon, että kyseessä oli korkeimman turvaluokituksen vankila. Kuitenkin, koska rakennustyöt olivat jo viimeistä vaille valmiit, raportti päätettiin sivuuttaa. Vaikka itse vankilaa ei voitu rakentaa uudelleen, sen turvatoimiin panostettiin mittavissa määrin. Mecklenburgin vankila oli suunniteltu sellaiseksi, että sieltä olisi mahdotonta paeta. Valvontalaitteet, kuten kamerat ja erilaiset kommunikaatiovälineet, olivat viimeisintä saatavilla olevaa teknologiaa. Vartijoiden ammattitaitoa ylläpidettiin lukuisilla eri turvallisuusharjoituksilla, minkä lisäksi aseistautuneet vartijat olivat passissa vartiotorneissa 24 tuntia vuorokaudessa. Mecklenburgin vankila oli tarkoitettu maan pahimmista pahimmille rikollisille, ja sen maksimikapasiteetti oli 365 vankia. Avajaisseremoniassa Virginian kuvernööri lausui, että vankila itsessään on kuin epäonnistumisen muistomerkki, sillä sinne siirrettävien vankien ei uskottu olevan kuntoutettavissa takaisin yhteiskuntaan. Vankien joukossa oli muun muassa erittäin vaaralliseksi luokiteltuja vankeja, murhaajia ja raiskaajia. Vankila koostui osastoista, jotka oli nimetty aakkoston ensimmäisillä kirjaimilla, ja ne oli suunniteltu 15-50 vangille. Kuolemaan tuomittujen osasto oli Mecklenburgin vankilan C-osasto, ja se koostui 24 yhden miehen sellistä. Kuoleman rangaistuksen saaneet, tässä tapauksessa miehet, saivat ulkoilla kerran päivässä tunnin ajan, mutta kaiken muun aikansa he viettivät C-osastolla. Olosuhteet kuolemaan tuomittujen osastolla olivat melko hyvät, vaikkakin monen vangin mukaan sellit olivat likaisia tai sotkuisia. C-osastosta, sen toiminnasta ja henkilökunnan toimintatavoista on myöhemmin saatu korvaamatonta tietoa yhden kuolemaan tuomitun Dennis Stocktonin päiväkirjamerkinnöistä. Palkkamurhasta tuomittu Dennis saapui Mecklenburgin vankilaan vuonna 1983, ja hän alkoi heti saapumisensa jälkeen kirjata ylös kaikkea näkemäänsä ja kokemaansa. Lähes heti sen jälkeen, kun Dennis astui vankilan seinien sisäpuolelle, hän tutustui osasto C:n niin sanottuun johtajaan Linwood Brileyin. 29-vuotias Linwood oli istunut Mecklenburgissa reilu 3 vuoden ajan vuoden 80 alusta alkaen. Linwoodin veli James Briley tuomittiin samoista rikoksista samaan rangaistukseen noin 5 vuotta myöhemmin, ja nyt he istuivat yhdessä Mecklenburgin vankilassa kuolemaan tuomittujen osastolla C. Linwood ja tämän oikea käsi, eli veli James, olivat osasto C:n hierarkiassa johtavalla pallilla, Vaikkakaan vartijoilta kysyttäessä he eivät kenties olisi olleet asiasta samaa mieltä. Vain päiviä sen jälkeen, kun Dennis saapui vankilaan, Linwood asteli miehen selliin ja tarjosi tälle sätkän. Dennis ymmärsi heti, että sätkä sisälsi marihuanaa ja että Linwoodin oli ollut mahdollista vain tallustella omasta sellistään hänen omaansa ilman, että vartijat olivat puuttuneet tilanteeseen. Linwoodin avulla hän pääsi nopeasti jyvälle siitä, millaiset säännöt ja käytännöt C-osastolla vallitsivat. Vaikka Virginian osavaltio oli käyttänyt kymmeniä miljoonia vankilan rakentamiseen, viranomaiset olivat käyttäneet lopulta hyvin vähän resursseja siihen, millä tavalla ja keitä vankilassa työskenteli. Työntekijöitä oli työvuoroissa poikkeuksetta aivan liian vähän vankien määrään suhteutettuna, minkä vuoksi vartijat joutuivat usein väkivaltaisten hyökkäysten kohteeksi. Vartijoiden palkka Mecklenburgissa oli surkea siihen nähden, että kyseessä todella oli korkeimman turvaluokituksen vankila, joka oli suunniteltu pahimmista pahimmille rikollisille. C-osastolla vankien vapaudet olivat kuin valuuttaa. Mitä paremmin ja rauhallisemmin vangit käyttäytyivät, sitä enemmän he saivat vapauksia, mikä tarkoitti, että vartijat suostuivat kääntämään katseensa muualle silloin, kun vangit tekivät jotain vankilan sääntöjen vastaista. C-osaston vangit saivat näin ollen istua päiväsellihuoneessa keskenään katsomassa saippuasarjoja, vierailla vapaasti toistensa selleissä ja poltella niissä pilveä ilman, että kukaan puuttui asiaan. Vartijat eivät ainoastaan kääntäneet katsettaan pois, vaan he myös mahdollistivat vankien päihteiden käytön. Linwood selitti Dennisille, että jotkut vangit yhdessä eräiden vartijoiden kanssa olivat muodostaneet verkoston, jonka avulla he pystyivät hankkimaan vankilaan lähes mitä tahansa. Tilanteesta hyötyivät niin vangit kuin vartijatkin, sillä tällä tavalla vangit pysyivät tyytyväisinä ja rauhallisina, ja vartijat saivat hankittua surkean palkkansa päälle hieman lisätienestiä. Myös aina aika ajoin joidenkin sellien nurkissa purisivat ämpärit, joissa vangit valmistivat käymisteitse alkoholia. Lähteistä ei käynyt ilmi, mitä alkoholia miehet tarkalleen ottaen keittelivät, mutta Dennis kirjoitti niistä myöhemmin, että hän itse päätti pysytellä pilvessä, sillä ämpärien sisältö pisti hänen vatsansa sekaisin. Jossain vaiheessa C-osaston vangit alkoivat kasvattaa itse omat pilvensä kustannusten pienentämiseksi. Kertomusten valossa vaikuttaisi siis siltä, että C-osaston järjestelyitä ja käytäntöjä ei olisi mitenkään voinut hyvällä omalla tunnolla kuvailla vapauksiksi tai erioikeuksiksi, sillä todellisuudessa vangit hallitsivat kuolemaan tuomittujen osastoa. Joitain viikkoja sen jälkeen, kun Dennis Stockton oli saapunut C-osastolle, oli Linwood alkanut puhua miehelle vankilapaosta. Ajatus oli käynyt vuosien aikana monien vankien mielissä, sillä lähes kaikille C-osaston vangeille Mecklenburgin vankila oli viimeinen pysäkki ennen kuolemaa. Moni vanki oli myös vuoden 1976 jälkeen yrittänyt pakoa, mutta nimenomaan yrityksiksi ne olivat myös jääneet. Dennis oli alusta asti mukana vankilapaon suunnittelussa, vaikka omassa mielessään ja päiväkirjamerkinnöissään mies oli hyvin epävarma siitä, mitä oikeasti aikoisi tehdä. Dennisillä oli nimittäin yhä mahdollisuuksia valittaa tuomiostaan ja tai saada uusi oikeudenkäynti. Dennis oli tuomittu kuolemaan 18-vuotiaan Kenny Ardnerin palkkamurhasta, mutta hän vannoi vakaasti syyttömyyttään. Monet muut vangit olivat jo käyttäneet loppuun kaikki valitusmahdollisuutensa, minkä vuoksi Linwoodin suunnitelma tuntui heistä hyvin houkuttelevalta. Siitä huolimatta, että Dennis oli epävarma todellisista aikeistaan, hän halusi olla tiiviisti mukana paon suunnittelussa. Hän kärsi kroonisesta munuaissairaudesta, minkä vuoksi Dennis kulki vankilan ulkopuolella hoidoissa tasaisin väliajoin. Hänet kuljetettiin kuukausittain vankilan porttien ulkopuolelle vankilan omalla pakulla, jonka ikkunoista hän kykeni näkemään läpi. Tämän vuoksi Dennis pystyi antamaan Linwoodille ja muille vangeille pakosuunnitelman kannalta elintärkeitä tietoja, muun muassa vankilan tuplaporteista, vartiotorneista ja läheisistä teistä. Vankilapakoa suunniteltiin tarkoin kuukausien ajan. Vaikka vangit saivatkin liikkua toistensa selleissä, pelata pelejä, tuijottaa televisiota ja käyttää päihteitä, aika kuolemaan tuomittujen osastolla kävi välillä tuskallisen hitaasti. Pakosuunnitelman hiominen toimi monille vangeille kuin virikkeenä tai ajanvietteenä. Suunnitelman kaikki pienetkin yksityiskohdat olivat kuin palapelin palasia, joiden täytyi sopia yhteen täydellisesti. Mikäli yksikin suunnitelman osa epäonnistuisi, koko pakoyritys olisi tuhoon tuomittu. Kaikki vankilan C-osastolla istuneet vangit tiesivät, että kyseisessä korkeimman turvaluokituksen vankilassa oli omat heikkoutensa ja Mecklenburgissa ne olivat siellä työskentelevät ihmiset. Vangit olivat kuukausien ajan tutustuneet kaikkien vartijoiden ja muiden työntekijöiden rutiineihin huolellisesti, minkä lisäksi he olivat kiinnittäneet erityistä huomiota näiden toimintatapoihin ja aikatauluihin. Kommunikaatioteknologia Mecklenburgissa oli 80-luvun alussa viimeisintä huutoa, mikä tarkoitti, että vartijoilla oli käytössään muun muassa puhelimia ja lälläreitä, eli radiopuhelimia sekä erilaisia valvontateknisiä laitteita, kuten turvakameroita ja automaattilukitusjärjestelmiä. Kuukausia kestäneen tarkkailun jälkeen vangit tulivat siihen lopputulokseen, että kaikista varmin tapa päästä pakenemaan oli saada C-osasto jollain tavalla heidän hallintaansa. Hallinnalla tarkoitettiin sekä vartijoita että heidän käytössään olevaa teknologiaa. Vangit muun muassa opettelivat vartijoiden keskenään käyttämää koodikieltä, eli mikä sana tai lause tarkoitti mitäkin toimintatapaa, ja keiden kanssa he radiopuhelimien välityksellä tavanomaisesti keskustelivat. Erilaiset puutteet ja laiminlyönnit henkilökunnan toiminnassa kävivät nopeasti ilmi tarkkailun edetessä. Vartijat olivat kuluneiden rauhallisten vuosien aikana tuudittautuneet toimintatapoihin, jotka mahdollistaisivat pakosuunnitelman toteuttamisen. Jokaisella osastolla, niin kuin myös C-osastolla, oli miehitetty valvontakeskus tai valvomo. Valvomoissa sijaitsivat valvontakameroiden päätteet sekä niistä käsin aukaistiin sellien ja osastojen ovet. Vangit huomasivat, että lähes joka kerta kun vartijat poistuivat valvomosta vain pieneksi hetkeksi, esimerkiksi hakiessaan jotain osaston toisesta päästä, he jättivät valvomon oven auki. Toinen pakosuunnitelman kannalta merkittävä turvallisuusohjeistusten laiminlyönti koski vain vartijoiden käytössä ollutta vessaa, joka sijaitsi valvomon ja C-osaston sisäänkäynnin välissä. Vartijoiden olisi kuulunut pitää WC:n ovi lukittuna, mutta ovi ei vankien huomioiden mukaan ollut lukossa juuri koskaan. Nämä kaksi turvallisuusohjeistusten vastaista laiminlyöntiä toimivat suunnitelman perustana. Keväällä 1984 suunnitelma oli viimein valmis. Suunnitelman mukaan, kun vangit tuotaisiin sisään tunnin kestävältä ulkoilulta, yksi heistä piiloutuisi lukitsemattomaan vartijoiden vessaan. Vartijat eivät juuri koskaan laskeneet vankeja ulkoilun jälkeen, joten mitä todennäköisimmin kukaan ei huomaisi, mikäli yksi vanki puuttuisi porukasta. Vanki odottaisi vessassa niin kauan, että saisi tavalla tai toisella houkuteltua vartijan hetkellisesti ulos valvomosta niin, että tämä jättäisi sen oven auki ja lukitsematta. Tällöin muut vangit kävisivät vartijan kimppuun ja saisivat näin osaston hallinnan itselleen. Sen jälkeen kun vartija olisi tainnutettu ja miehillä olisi pääsy valvomoon, He pääsisivät käsiksi myös kaikkiin valvomon hallintalaitteisiin, kuten nappeihin, joilla sellien ovet avattiin. Tämän jälkeen vangit houkuttelisivat paikalle lisää vartijoita niiden koodien avulla, joita he olivat menneiden kuukausien aikana opetelleet. Koska McElburyn vankilassa järjestettiin usein erilaisia turvallisuusharjoituksia, vangit tiesivät, että jokin kuvitteellinen sellainen olisi heidän paras mahdollisuutensa päästä pakenemaan. Miehet olivat pohtineet eri vaihtoehtoja, kuten paloharjoitusta ja muita evakuointeja, kunnes he olivat ymmärtäneet, ettei vankilassa ollut koskaan ennen annettu pommiuhkaa. Vangit luottivat siihen, että ennen kuulumaton hätätilanne aiheuttaisi henkilökunnan keskuudessa kaaoksen, jonka keskeltä he pääsisivät pakenemaan. Suunnitelma itsessään ei ollut erityisen monimutkainen tai kuulostanut mitenkään mahdottomalta, mutta kaikki sen osat olivat täysin riippuvaisia toisistaan. Mikäli yksikin vaihe epäonnistuisi, teko keskeytyisi välittömästi. Vangit tarvitsivat vartijoiden taltuttamiseen aseita, joita miehet valmistivat aina, kun heillä oli siihen mahdollisuus. Vangit eivät saaneet hankittua osastolle tuliaseita tai esimerkiksi veitsiä, joten aseet oli valmistettava erilaisista päivittäisistä esineistä, kuten hammasharjoista. Viilan avulla hammasharjasta sai tehtyä terävän veitsen. Miehet olivat myös saaneet käsiinsä metallia ja terästä, joista oli myös viilattu erilaisia aseita. Yksi Linwoodin valmistamista aseista oli 30 senttimetriä pitkä terä tai miekka, joka oli valmistettu ruohonleikkurin terästä. Vankilan johto oli saanut kuulla huhuja siitä, että vangit kuolemaantuomittujen osastolla valmistivat aseita ja suunnittelivat mahdollisesti myös vankilapakoa. Tämän vuoksi C-osaston sellejä alettiin ratsata vankilan johdon erillisestä käskystä. Ratsioiden yleistyttyä vankien oli piilotettava valmistamansa aseet. He muun muassa kaivoivat seiniin reikiä, joihin he piilottivat aseita. He etsivät erilaisia onkaloita ja koloja, joita käyttää piilopaikkoina, minkä lisäksi osa aseista oli piilotettuna myös näkyville paikoille. Aseita oli piilossa paikoissa, joista kukaan ei vain tajunnut katsoa, kuten oven karmeihin ja seiniin kiinnitettyinä. Vangit epäilivät, että heidän keskuudessaan oli vasikka, sillä mistä muualta huhut olisivat voineet kantautua aina vankilan johtajan korviin saakka. Koskaan ei ole kuitenkaan saatu varmuudella tietää, oliko joku suunnitelmaan osallistuneista kertonut tietojaan eteenpäin. Niin sanottu johtaja Linwood Briley epäili kaikista eniten Dennis Stocktonia, joka oli ollut suunnitelmassa mukana alusta asti. Dennis oli kuitenkin saapunut vankilaan vain reilu puoli vuotta aiemmin, minkä vuoksi Linwood ei luottanut tähän. Koska moni vangeista uskoi Dennisin olleen vasikka, hän joko jättäytyi tai hänet pakotettiin jäämään pois suunnitelmasta noin kuukausi ennen suunniteltua pakoa. Koska Dennisin havainnot ja tiedot miehen päiväkirjassa antoivat ajantasaista tietoa suunnitelman etenemisestä, viimeisen kuukauden vaiheet ovat jääneet suurimmaksi osaksi spekulaatioiden varaan. Pakosuunnitelmassa oli ollut aktiivisesti mukana ainakin 9 vankia, mutta 3 heistä, Dennis mukaan lukien, jättäytyivät pois suunnitelman eri vaiheissa. Viimein kuukausia kestäneen suunnittelun jälkeen toukokuun 31. päivänä vuonna 1984 McElburyn kuusikkona tunnettu porukka päätti laittaa suunnitelmansa täytäntöön. Myöhemmin McElburyn kuusikkona tunnettu porukka koostui siis 6 C-osastolla tuomionsa täytäntöön panoa odottavasta vangista. Porukan kaikki jäsenet olivat lähtöisin hyvin erilaisista taustoista, ja heidät oli tuomittu erilaisista rikoksista, mutta tuomiomiesten kohdalla oli kuitenkin sama, kuoleman rangaistus. Kerron seuraavaksi 5 lyhyttä true crime-kertomusta siitä, miten kukin kuusikosta oli päätynyt McIlburyn vankilan C-osastolle. Lem Davis Tuggle. Lem Tuggle oli 19-vuotias, kun hän tapasi 17-vuotiaan Shirley Brickin tansseissa Lemin kotikaupungissa Virginian osavaltiossa. Tanssien jälkeen Lem houkutteli nuoren naisen läheiseen autiotaloon, jossa hän kuristi tytön hengiltä. Murhan jälkeen Lem varasti auton ja lähti ajamaan sillä pohjoiseen kohti Kanadaa. Hän ei kuitenkaan päässyt kauas, kun hänet saatiin kiinni ja palautettiin kotikaupunkiinsa vastaamaan syytteisiin Shirleyn murhasta. Lem Tuggle väitti, ettei hän muistanut teosta mitään, sillä oli ollut tapahtumien aikaan sekä alkoholin että huumeiden vaikutuksen alaisena. Pian mies kuitenkin muutti tarinaansa ja väitti, että teon takana oli todellisuudessa ollut joku kolmas paikalla ollut tuntematon henkilö. Valamiehistö ei uskonut Lemin tarinaa ja hänet määrättiin 80 vuodeksi vankilaan Shirley Brickin murhasta. Lem suoritti tuomiostaan 12 vuotta ennen kuin hän pääsi ehdonalaiseen vuonna 1983. Vain 4 kuukautta vapautumisensa jälkeen 28. päivä toukokuuta Lem meni jälleen tansseihin Marianin kaupungissa Smithin piirikunnassa. Tanssipaikan ovella Lem pyysi järjestyksenvalvojilta lupaa saada ottaa aseensa mukaan tansseihin, mutta koska lupaa ei herunut, Lem joutui jättämään aseen autoonsa. Tansseissa 32-vuotias Lem tapasi 52-vuotiaan Jesse Geneva Havensin, joka oli saapunut paikalle 2 ystävänsä kanssa. Lem tanssitti naisia koko illan ajan, ja kun tanssit olivat loppumaisillaan, hän tarjosi kohtalostaan autuaan tietämättömälle Jessille kyydin kotiin. Jesse oli kertonut, että hänen oli päästävä tanssien jälkeen suoraan kotiinsa, sillä naisen 2 lasten lasta olivat kylässä tämän luona. Jessin 2 tyttökaveria näkivät naisen viimeisen kerran tanssipaikan parkkipaikalla, jossa hän jutteli Lemin kanssa auton ulkopuolella noin 1 yöllä. Myöhemmin samana yönä poliisit pidättivät Lemin muutoin autiolla Marianin kaupungin tiellä, sillä he epäilivät ajoneuvon kuljettajaa rattijuopumuksesta. Lemin apukuskin penkillä istui tuolloin nainen, joka on myöhemmin vastannut Jessistä annettuja tuntomerkkejä. Poliisit päästivät miehen menemään varoituksella, sillä kuljettajan ei voitu todistaa olleen humalassa. Mikäli poliisit olisivat pidättäneet Lemin, saattaisi Jesse olla yhä elossa. Naisen perhe ilmoitti tämän kadonneeksi seuraavana päivänä. 3 päivää Jessin katoamisen jälkeen Marianissa oli ryöstetty paikallinen huoltoasema. Tekijä oli poistunut paikalta tummalla lava-autolla, mistä tehtiin nopeasti etsintäkuulutus. Tuo sama tumma lava-auto ajoi poliisin haaviin vielä samana iltana, ja partio tunnisti heti, että sen kuljettaja oli poliisin vanha tuttu Lem Tuggle. Heti kun Lem laitettiin poliisiauton takaosaan, hän tunnusti olleensa huoltoaseman ryöstön takana. Hän kertoi, että rahat ryöstöstä olivat yhä miehen taskussa ja että tämän teossa käyttämänsä ase oli lava-auton perässä. Lemin vuolaat tunnustukset eivät päättyneet siihen, sillä jo matkalla poliisilaitokselle hän kertoi olleensa myös Jesse Havensin katoamisen takana. Lem kertoi poliiseille ohjeet, jotka johdattivat heidät suoraan Jessin ruumiin luo. Uhrin vaatteet oli revitty puoliksi pois hänen päältään niin, että naisen alaruumis oli paljaana. Jesse Havensin ruumis löydettiin vain alle 1 kilometrin päässä siitä paikasta, missä Lem Tuggle oli 12 vuotta aiemmin murhannut ensimmäisen uhrinsa. Siitä huolimatta, että Lem paljasti ruumiin sijainnin, hän ei myöntänyt, että naisen kuolema olisi ollut tahallinen teko. Miehen mukaan hänen aseensa oli lauennut vahingossa, eikä hän ollut tarkoittanut tappaa naista. Patologin suorittamassa ruumiin avauksessa uurista löydettiin lukuisia vammoja ympäri kehoa, kuten puremajälkiä, jotka voitiin myöhemmin yhdistää Lemin hampaisiin. Uhri oli myös raiskattu ennen kuolemaansa. Lem Tuggle todettiin syylliseksi vuonna 1984 toiseen tämän suorittamaan murhaan, ja tällä kertaa hänelle määrättiin rangaistukseksi kuolemantuomio. Lem Tuggle siirrettiin Mecklenburgin vankilan C-osastolle alkuvuodesta 1984. Earl Clanton Jr. Earl Clanton syntyi kesäkuussa vuonna 1955 Virginian osavaltiossa. Earlin lapsuus oli hyvin tavanomainen aina siihen saakka, kunnes tämän vanhemmat erosivat. Pojan äiti muutti New Jerseyin, kun taas Earl jäi isänsä kanssa asumaan Virginiaan. Earl on myöhemmin kertonut, että hänen isänsä oli tätä kohtaan väkivaltainen, etenkin humalassa. 14-vuotiaana Earl auttoi ensin siskoaan pakenemaan äidin luo New Jerseyin, ja hän itse meni pian perästä. Pakoväkivaltaisen isän luota eri osavaltioon ei kuitenkaan estänyt Earlia eksymästä huonoon seuraan, sillä jo teini-iässä hän alkoi käyttää heroiinia. Päihteet ajoivat hänet lopulta myös rikosten pariin, ja pian hänet määrättiin varkaudesta vuoden mittaiseen vankeusrangaistukseen. Earl ei ehtinyt olla vapaalla kauaa, kun hän joutui uudelleen vankilaan, tällä kertaa murhasta. Murhan uhrista tai teon yksityiskohdista ei ole valitettavasti saatavilla tietoa. Earl oli 18-vuotias, kun hänet siirrettiin suorittamaan tuomiotaan New Jerseyn osavaltion vankilaan, huhtikuussa vuonna 1973. Earl piti koko tuomionsa ajan kiinni siitä, ettei hän itse ollut osallistunut murhaan aktiivisesti, vaan että oli toiminut oikeille murhaajille vahtina ja että poliisit olivat kuulusteluissa pakottaneet hänet tunnustamaan. Vaikka tarina ei mennyt sellaisenaan läpi, hän pääsi ehdonalaiseen jo marraskuussa vuonna 1979, eli suoritettuaan tuomiostaan vain 6 vuotta. 24-vuotias Earl muutti vapautumisensa jälkeen takaisin Virginiaan, Petersburgin kaupunkiin. 3 kuukautta myöhemmin hänet pidätettiin pahoinpitelystä sen jälkeen, kun hän oli hakannut teini-ikäisen nuoren nyrkkiraudoilla sairaalaan. Oikeudenkäynti pahoinpitelystä järjestettiin huhtikuussa vuonna 1980, mutta kesken oikeuden käsittelyn ja lounastauon Earl Clanton käveli pois paikalta eikä enää saapunut takaisin istuntoon. Earl muutti pian epävirallisesti yhteen Natalie Lawrence-nimisen naisen kanssa Petersburgissa. Mies ei siis vaihtanut maisemaa siitä huolimatta, että hänet oli etsintä kuulutettu. Natalien ja Earlin asunto sijaitsi kerrostalokompleksissa, ja asunnon käytävän toisella puolella asui parin naapuri Wilhelmina Smith. 38-vuotias Wilhelmina oli kotoisin Pohjois-Carolinasta, ja hän työskenteli ala-asteella kirjastonhoitajana. Hän oli ollut töissä Petersburgin koulujärjestelmässä jo 15 vuoden ajan. 16. marraskuuta vuonna 1980 kerrostalokompleksin asukkaat kuulivat naisen huutoa siltä käytävältä, jonka varrella Natalie ja Earl sekä Wilhelmina asuivat. Naapurien mukaan nainen oli huutanut ja esittänyt kysymyksiä, miksi, mitä minä olen sinulle tehnyt ja miksi sinä teet minulle näin. Kun poliisit saapuivat paikalle, he päättivät tarkistaa ensin Wilhelmina Smithin asunnon. Asunnosta poliisit löysivät Earlin piilosta sängyn alta. Miehen kädet olivat veressä, minkä lisäksi tämän taskussa oli $8 arvosta verisiä seteleitä. Asunnosta löydettiin Earlin lisäksi miehen tyttöystävä Natalie sekä asunnon omistajan Wilhelmina Smithin eloton ruumis. Uhria oli ensin puukotettu vartaloon sekä kasvoihin, ja hyökkäyksen päätteeksi nainen oli kuristettu kuoliaaksi jollain narua muistuttavalla vyöllä. Earl Clanton kertoi oikeudenkäynnissä huiman tarinan tapahtumien kulusta. Hän kertoi kuulleensa ensin käytävän toiselta puolelta huutoa, minkä kuultuaan hän oli lähtenyt auttamaan naapuriaan Wilhelminaa. Kun Earl oli päässyt naisen ovelle, oikea murhaaja oli juossut ulos asunnosta ja kadonnut. Koska Wilhelmina oli jo kuollut, Earl päätti varastaa naisen rahat ja shekkivihon. Juuri kun Earl oli ollut työntämässä seteleitä taskuunsa, paikalle oli saapunut jälleen joku tuntematon henkilö, jonka kanssa Earl oli ajautunut kamppailuun. Oikeudenkäynnissä Earl vain jatkoi tarinaansa, vaikka oli selvää, ettei kukaan uskonut tämän kertomusta. Natalie todisti Earlia vastaan ja kertoi miehen suunnitelleen Wilhelminan ryöstöä ja murhaa jo aiemmin. Natalien mukaan Earl oli pakottanut tämän mukaansa uhrin asuntoon. Todisteet sekä Natalien lausunto vakuuttivat valamiehistön Earlin syyllisyydestä ja hänelle määrättiin teostaan kuolemanrangaistus. Earl Clanton siirrettiin odottamaan tuomionsa täytäntöönpanoa Mecklenburgin korkeimman turvaluokituksen vankilaan. Willie Leroy Jones. Vuonna 1958 Richmondissa, Virginiassa syntynyt Willie Jones oli elänyt reilu parikymppiseksi asti perheensä parissa hyvin tavanomaisen ja lainkuuliaisen elämän. Willie oli yksi Jonesin perheen kuudesta sisaruksesta. High schoolin jälkeen hän palveli Yhdysvaltain armeijassa Havajilla, kunnes 5 vuoden palveluksen jälkeen hänelle määrättiin niin sanottu kunniallinen vapautus palveluksesta vuonna 1981. Lähteissä ei mainittu tarkemmin palveluksen päättymisen syytä. 23-vuotias Willie palasi takaisin Richmondiin, mutta paluu arkeen ei sujunut ongelmitta. Willie ei onnistunut kotiutumisensa jälkeen saamaan töitä, ja pian hän sairastui masennukseen. Willie alkoi viettää suurimman osan ajastaan Richmondin yöelämässä, jossa häntä miehen omien sanojen mukaan houkutteli materia ja helppo raha. Jossain vaiheessa 80-luvun alkua Willie meni naimisiin, mutta liitto ei kestänyt kauaa. 12. toukokuuta vuonna 1982 Willie Jones liftasi Charles Cityin noin 50 kilometrin päähän Richmondista 77-vuotiaan Graham ja 78-vuotiaan Myra Atkinsin luo. Willie oli tutustunut pariskuntaan heidän poikansa kautta reilua vuotta aiemmin, sillä Atkinsien poika oli tuolloin tarjonnut Willille majapaikan, kun tällä ei ollut ollut mitään muuta paikkaa mihin mennä. Graham ja Myra Atkins olivat pyörittäneet pientä kauppaa kaupungin laitamilla eläköitymiseensä asti. Kaikki parin säästöt olivat käteisenä tallessa Atkinsien kotona olevassa kassakaapissa. Kun Willie saapui Atkinsien kotiin, hän esitti olevansa siviilipoliisi, joka etsi alueella kadonnutta lasta. Atkinsit päästivät pahaa aavistamatta tuon tuntemattoman miehen sisään heidän talonsa. Ensin Willie hyökkäsi Grahamin kimppuun, minkä jälkeen hän ampui miestä päähän. Tämän jälkeen hän pakotti Myron parin makuuhuoneessa sijaitsevaan vaatehuoneeseen, jossa hän sitoi naisen kädet ja jalat. Sitten hän ampui myös tätä lähietäisyydeltä päähän. Joidenkin lähteiden mukaan Myra Atkins olisi ehtinyt sanoa Willille "I know it's you, Willie", mikä viittaisi siihen, että Myra tunsi poikansa kaverin entuudestaan. Tämä yksityiskohta jäi kuitenkin hieman hämärän peittoon, sillä olisihan Myra tunnistanut tässä tapauksessa Willien jo alun alkaenkin. Kun Willie oli ampunut sekä Grahamia että Myraa päähän, hän kävi vaatehuoneessa sijainneen kassakaapin kimppuun. Hän onnistui rikkomaan kassakaapin, saaden saaliikseen $30,000, nykyvaluutassa reilu 90,000 €. Lopuksi mies kaatoi kerosiinia taloon sekä uhrien päälle, sytytti aineen palamaan ja poistui paikalta. Naapurit huomasivat savua Atkinsien talosta 13. toukokuuta noin kello 1 yöllä. He yrittivät hakata talon etuovea, mutta kun kukaan ei tullut avaamaan, naapurit potkivat oven sisään. He löysivät Grahamin elottoman ruumiin heti oven takana olleen käytävän lattialta, mutta koska savu ja liekit olivat levinneet jo täysin hallitsemattomasti, naapurit eivät voineet tehdä enää muuta kuin odottaa palokunnan saapumista. Kun palo saatiin sammutettua, pelastajat löysivät 78-vuotiaan Myra Atkinsin ruumiin makuuhuoneen yhteydessä sijainneen vaatehuoneen nurkasta, kädet, jalat ja suu sidottuina. Tutkimuksissa selvisi heti, että kyseessä oli kaksoismurha sekä tuhopoltto. Patologin raportin mukaan Graham Atkins oli kuollut päähän kohdistuneeseen ampumavammaan välittömästi. Myös Myra Atkinsia oli ammuttu päähän, mutta ruumiin avauksessa ampumavamman todettiin olleen sellainen, että uhrilla olisi kestänyt tunteja kuolla siihen. Ampumisen sijaan Myra oli kuollut häkämyrkytykseen, eli hän oli ollut palon syttyessä vielä elossa. Teon jälkeen Willie Jones vuokrasi huoneen luksushotellista Richmondista. Päivää myöhemmin hän maksoi $100 eli reilu 300 € taksimatkan Washington DC:hin ja sieltä hän osti lentolipun Havajille, joka oli miehelle tuttu paikka tämän armeija-ajoilta. Havajilla hän tuhlasi holtittomasti rahaa päivien ajan, kunnes eräänä päivänä hän soitti Richmondiin tyttöystävälleen. Poliisit olivat jo tässä vaiheessa päässeet Willien jäljille ja kaikkien miehen läheisten puhelimia kuunneltiin. Viikon kestäneen pakomatkan jälkeen Willie Jones pidätettiin ja hänet kuljetettiin takaisin Virginian osavaltioon vastaamaan häntä vastaan nostettuihin syytteisiin. Valamiehistö tuomitsi hänet kuolemaan Graham ja Myra Atkinsin murhista. Willie Jones valitti tuomiostaan lukuisia kertoja, ja vaikka hän ei kiistänyt tekoaan, hän oli voimakkaasti hänelle tuomittua kuolemanrangaistusta vastaan. Willin omien sanojen mukaan hänen tappamisestaan ei olisi mitään hyötyä kenellekään, vaan että hänen paikkansa olisi vankilassa. Willillä ei ennen Atkinsien murhaa ollut tilillään väkivaltarikoksia tai rikosrekisteriä ylipäätään, joten miehen suorittama rikos oli kaikin puolin täysin järjetön. Kuoleman rangaistus pysyi Willin valituksista huolimatta voimassa, ja myös hänen loppusijoituspaikakseen määrättiin Mecklenburgin vankilan C-osasto. Derek Lynn Peterson. 7. päivä helmikuuta vuonna 1982 Derek Peterson käveli sisään yhteen Pantry Pride-nimisen ruokakauppaketjun myymälöistä Hamptonin kaupungissa Virginiassa. Kello oli noin 6 illalla ja työvuorossa muiden henkilökunnan jäsenten lisäksi oli kaupan 45-vuotias esihenkilö Howard Kaufman. Samaan aikaan kun Derek käveli sisään kauppaan, Howard oli tekemässä töitä toimistossa kaupan takaosassa. Howard laski kuitteja niin sanotussa avokonttorissa, eli miehen toimistoon oli esteetön näkymä ja pääsy myös kaupan puolelta. Derek Peterson käveli ensin Howardin toimiston ohi, minkä jälkeen hän kylmän viileästi ryösti kaupan kassan. Hänellä ei ollut yllään naamaria. Hän käski kassatyöntekijää tyhjentämään kassan tämän mukana olleeseen pussiin, minkä jälkeen hän lähti kävelemään kohti kaupan ulko-ovea. Kun ryöstäjä oli jo kävellyt uudelleen Howardin toimiston ohi ja oli poistumassa rakennuksesta, tämä kääntyi yllättäen kannoillaan ja ampui kaupan esihenkilöä lähietäisyydeltä mahaan. Howard kaatui maahan ja alkoi vuotaa runsaasti verta. Noin tusina kaupassa olleista asiakkaista ja henkilökunnasta todisti tapahtuman ja näki, kuinka tekijä kylmäverisen ampumisen jälkeen poistui kaupasta sen parkkipaikalle ja ajoi tiensä. Derek Peterson sai saaliikseen noin 6000 dollaria, nykyvaluutassa reilu 17 000 euroa. Howard Kaufman kiidätettiin sairaalaan, mutta hän kuoli saamiinsa vammoihin vielä samana iltana. Miestä kaipaamaan jäivät tämän vaimo ja 4 lasta. Ampuja Derek Peterson oli teillä tietämättömillä koko tuon sunnuntai-illan ajan. Seuraavana päivänä hän ryösti toisenkin kaupan, mutta ei vahingoittanut ketään ryöstön yhteydessä. Poliisin tiedossa oli, että Derek oli ryöstänyt apteekin edellisen kuukauden aikana, joten tuohon helmikuun 8. päivään mennessä mies oli tiettävästi ainakin 3 ryöstön ja nyt myös 1 henkirikoksen takana. Derekillä oli poliisin rekisterissä pitkä ja väkivaltainen menneisyys. Hänen äitinsä oli ollut teini-ikäinen pojan syntyessä. Derek joutui ensimmäisen kerran lastensuojelun piiriin 12-vuotiaana, ja jo 16-vuotiaana hänet tuomittiin ensimmäistä kertaa murrosta. 2 vuotta myöhemmin hän oli syytettynä murrosta ja tuhopoltosta. Nyt vuonna 1982 Derek Peterson oli 20-vuotias, ja hänet oli etsintä kuulutettu ryöstöstä ja taposta. Pantry Prideissa paikalla olleet todistajat kertoivat, että kaupan esihenkilö Howard Kaufman ei ollut yrittänyt estää Derekin poistumista rakennuksesta. Todistajien mukaan ampuminen oli tullut ryöstäjän mieleen ikään kuin jälkikäteen, ja kun hän oli sitten kääntynyt ympäri ja ampunut Howardia, oli tilanne muistuttanut lähinnä teloitusta. Kun hänet myöhemmin saatiin kiinni ja oikeuden eteen, valamiehistö totesi, että Derek Peterson ansaitsi teostaan saman kohtalon kuin hänen uhrinsa Howard Kaufman, eli teloituksen. Myös Derek valitti tuomiostaan lukuisia kertoja. 1 valituksen mukaan mies kärsi synnynnäisestä päävammasta, ja hän oli omien sanojensa mukaan kokenut nuoruudessaan pahoinpitelyjä sekä hyväksikäyttöä, eikä hän näiden seikkojen yhteisvaikutuksen vuoksi kyennyt ymmärtämään kunnolla, mitä oli tekemässä. Puolustuksen laatiman valituksen mukaan oikeus ei voisi tuomita kuolemaan mieleltään kypsymätöntä henkilöä. Valitukset eivät kuitenkaan menneet läpi, ja suurinta osaa niistä ei edes käsitelty. Oikeus vetosi päätöksessään siihen, että Derekin olisi pitänyt ottaa valituksissaan esittämänsä väitteet esille jo heti ensimmäisessä oikeudenkäynnissä. Derek oli medialle antamissaan lausunnoissa täysin vakuuttunut siitä, että hänet tuomittiin kuolemaan vain siksi, että hän oli musta ja uhri valkoinen. Kun kaikki miehen valitukset oli hylätty ja oikeuden päätös kuolemanrangaistuksesta sai lainvoiman, Derek Peterson siirrettiin McElburyn vankilaan. Rileyn veljekset Linwood Earl ja James Tyrrell Jr. 2 McElburyn kuusikon viimeistä jäsentä on mainittu jakson edetessä jo useampaan kertaan. Rileyn veljeksistä vanhempi Linwood oli ainakin vankien keskuudessa C-osaston johtaja, ja veljistä nuorempi James tämän oikea käsi. Miesten elämistä ja heidän suorittamistaan rikoksista saisi ihan omankin jaksonsa, sillä Rileyn veljesten suorittamat rikokset ennen McElburyn vankilapakoa olivat jättäneet jälkeensä varmuudella ainakin 13 murhattua uhria. Rileyt syntyivät ja kasvoivat Richmondin kaupungissa Virginian osavaltiossa. Veljeksiä oli perheessä Linwoodin ja Jamesin lisäksi vielä 2 muuta lisää. Toinen heistä oli muuttanut jo nuorena sukulaisten luo eri osavaltioon, mutta nuorin veljeksistä, Anthony, oli Linwoodin ja Jamesin mukana kaikessa pahanteossa. Nuo 3 veljestä olivat hyvin samanikäisiä, sillä he olivat syntyneet vuosina 54 56 ja 58. Brileyts eivät ainakaan tiettävästi joutuneet ongelmiin virkavallan kanssa, ennen kuin poikien vanhemmat erosivat ja äiti muutti pois perheen kotoa. Vaikka pojat oireilivat eroa joutumalla ongelmiin enemmän kuin ennen, ei mikään heidän käytöksessään antanut viitteitä tulevista poikien suorittamista väkivaltarikoksista. Veljekset jäivät asumaan Richmondiin isänsä kanssa, joka oli veljesten teini-iässä ainoa henkilö, ketä he kuuntelivat ja kunnioittivat. Vuonna 1971, kun vanhin veli Linwood oli 16-vuotias, hän tappoi ensimmäisen uhrinsa, 57-vuotiaan Orlean Christianin. Naapurissa asunut nainen oli ripustamassa pyykkejä parvekkeellaan, kun Linwood ampui tämän haulikolla kuoliaaksi. Kun poika jäi kiinni teostaan, hän sanoi Orleanin olleen sairas ja että nainen olisi kuollut joka tapauksessa. Linwoodin tunnuksesta huolimatta teon katsottiin olleen pääosin tahaton, minkä vuoksi poika tuomittiin teostaan ainoastaan vuodeksi lasten kotiin. Vuodet kuluivat ja niiden aikana Linwood, James sekä Anthony viettivät suurimman osan ajastaan yhdessä kaverinsa 16-vuotiaan Duncan Weekensin kanssa. Nelikosta jokainen joutui jossain vaiheessa 70-lukua pidätetyksi, ja ainakin James Briley suoritti lyhyen tuomion nuorisovankilassa. Kukaan ei kuitenkaan vielä tuolloinkaan voinut aavistaa, millaisiin tekoihin pojat olivat kykeneviä. Richmondin kaupungin asukkaat joutuivat elämään Brileyn veljesten takia pelossa koko vuoden 79 ajan. Linwood, James, Anthony ja Duncan Meekins aloittivat näiden 7 kuukautta kestäneen järjettömän ja väkivaltaisen rikosaallon vuoden 79 maaliskuussa. Tuon 7 kuukauden aikana nelikko murhasi ainakin 13 ihmistä. Brileyn veljesten ja Duncan Meekinsin uhrit valikoituivat täysin sattumanvaraisesti. Uhrien iät vaihtelivat teini-ikäisestä pojasta aina lähes 80-vuotiaaseen naiseen. Nelikko kohdisti suurimpaan osaan heidän uhreistaan huomattavaa väkivaltaa. He raiskasivat, murhasivat ja lopuksi varastivat kaiken uhrien rahanarvoisen omaisuuden, joko heidän ruumiidensa yltä tai näiden kotoa, riippuen siitä, missä teko oli suoritettu. Yksi Brileyn veljesten uhreista, 17-vuotias Christopher Phillips, sai surmansa vain siksi, että oli viettänyt aikaansa liian lähellä Linwoodin autoa, ja veljekset olivat siitä päätelleet, että pojan täytyi olla varastamassa sitä. Nelikko käytti murha-aseinaan, mitä ikinä heillä sattuikaan olemaan mukana, kuten veistä, pesäpallomailaa, asetta tai jopa haarukkaa ja saksia. Myös itse murhaaja valikoitui miesten joukosta sattumanvaraisesti. Heidän teoissaan ei näin ollen ollut mitään kaavaa, järjestelmällisyyttä, selkeää motiivia tai mitään, minkä avulla rikokset olisi osattu yhdistää toisiinsa. Virginian poliisi piti henkirikoksia aluksi vain yksittäisiin ihmisiin kohdistuneina tappoina, mikä mahdollisti Brileyn veljesten rikosaallon jatkumisen. Nelikon viimeiseksi jäänyt rikos suoritettiin lokakuussa, eli noin 7 kuukautta ensimmäisen hyökkäyksen jälkeen. Miesten viimeisiksi uhreiksi valikoituivat Brileyn veljesten kaveri Harvey Wilkerson ja hänen perheensä. Linwood, James, Anthony ja Duncan tunkeutuivat Wilkersonien perheen kotiin, missä he murhasivat ensin 27-vuotiaan Harveyn. Sitten he raiskasivat ja murhasivat Harveyn 23-vuotiaan ja 7. kuulla raskaana olleen vaimon. Ja lopuksi he ampuivat naisen entisestä liitosta olleen 5-vuotiaan pojan. Wilkersonin perheen ruumiit löydettiin 3 päivää myöhemmin, ja pian poliisit onnistuivat pidättämään Brileyn veljekset ja Duncan Meekinsin teosta epäiltynä. Vasta poliisin myöhemmin suorittamissa tutkimuksissa kävi ilmi, että nelikko oli vastuussa monesta muustakin murhasta. Miehet murhasivat tiettävästi ainakin 13 ihmistä, mukaan lukien Linwoodin ensimmäinen uhri vuodelta 1971 ja Wilkersonien syntymätön lapsi. Monet asiantuntijat kuitenkin uskovat, että todellisuudessa uhreja saattoi olla jopa 21. 16-vuotias Duncan Meekins teki syyttäjän kanssa sopimuksen, jonka ehtojen mukaisesti poika kertoi kaiken, mitä tiesi hänen ja Brileyn veljesten suorittamista rikoksista. Vastineeksi tämän todistuksesta syyttäjä ei hakenut Duncanille kuolemanrangaistusta. Hänen tuomionsa oli lopulta elinkautinen plus 80 vuotta, mistä hän sai hakea ensimmäisen kerran ehdonalaiseen 12-15 vuoden jälkeen. Myös veljeksistä nuorin, 21-vuotias Anthony Briley, välttyi kuoleman tuomiolta, sillä oikeus koki miehen roolin olleen kaikista passiivisin murhia suoritettaessa. Sen lisäksi syyttäjä ei pystynyt aukottomasti todistaa juuri Anthonyn fyysisesti murhanneen ketään. Linwood ja James tuomittiin lukuisista murhista elinkautisiin vankeusrangaistuksiin, ja niistä murhista, joissa syyttäjä pystyi todistamaan veljesten itse murhanneen uhrit, heidät tuomittiin kuolemanrangaistuksiin. Vuonna 2019 julkaistun artikkelin mukaan Duncan Meekins oli tuolloin hakenut ehdonalaiseen 6 kertaa ja Anthony Briley 10 kertaa, mutta kaikki miesten hakemukset oli hylätty. Lähteistä ei käynyt ilmi, että kumpaakaan heistä olisi vapautettu vielä vuoteen 2023 mennessä. Sekä Linwood että James Briley siirrettiin 80-luvun alussa McIlburyn vankilan C-osastolle, jossa miehet alkoivat yhdessä muiden edellä mainittujen kuolemaan tuomittujen kanssa punomaan pakosuunnitelmaa. Kaikki McIlburyn kuusikon jäsenet oli näin ollen tuomittu samaan kohtaloon, mutta miehet päättivät olla hyväksymättä heille määrättyä rangaistusta. 31. päivä toukokuuta vuonna 1984 Lem Tuggle, Earl Clanton, Willie Jones, Derek Peterson ja Brileyn veljekset päättivät viimein laittaa pitkään hiomansa suunnitelman täytäntöön. Syystä tai toisesta vankilan johto oli päättänyt tuona päivänä muuttaa vankien päiväjärjestystä niin, että tunnin ulkoilu järjestettiin heti ruokailun jälkeen iltapäivän sijaan. Koska päiväjärjestys poikkesi totutusta rutiinista, vangit uskoivat ensimmäisen aikataulumuutoksen aiheuttavan epäjärjestystä, eivätkä vartijat näin ollen välttämättä huomaisi heti, mikäli yksi vanki puuttuisi joukosta. Yksi kuusikosta, Earl Clanton, eli se mies, joka murhasi naapurinsa Wilhelminan, astui ulkoilun jälkeen sisään C-osastolle ja koitti nopeasti valvomon vieressä olleen vessan oven nuppia. Vangit olivat sopineet, että mikäli ovi olisi lukossa, suunnitelma keskeytettäisiin ennen kuin se ehtisi edes alkaa. Pelkästään vartijoiden käytössä ollut vessa oli kuitenkin jälleen lukitsematta, niin kuin se usein oli, vankilan turvallisuusohjeista huolimatta. Earl piiloutui vessaan, lukitsi sen oven sisäpuolelta ja jäi odottamaan. Aikataulumuutosten keskellä kukaan vartijoista ei huomannut, että yksi osaston 24 vangista oli ulkoilun jälkeen kadonnut. Operaatio oli vaarassa epäonnistua jo heti alkuunsa, kun illalla noin 8:30 aikaan sairaanhoitaja saapui C-osastolle jakamaan vankien päivittäiset lääkkeet. Hoitajan rutiineihin kuului täyttää vesikannu vartijoiden vessassa ennen kuin hän lähti jakamaan lääkkeitä. Koska vessan ovi oli lukossa, James Briley päätti improvisoida ja hän huikkasi hoitajalle, että vessa oli epäkunnossa ja oli siitä syystä lukittu niin, ettei sitä saanut avattua edes avaimella. Kiinnittämättä asiaan sen enempää huomiota, hoitaja täytti vesikannun B-osaston vessassa ja jatkoi normaalisti töitään. Vangit ja vankilan työntekijät jatkoivat iltapuhteitaan tavanomaisesti hoitajan käynnin jälkeen. Noin 9:30 aikaan James meni kysymään valvomossa istuneelta vartijalta, mikäli tämä voisi hakea miehen kirjan, jonka hän oli unohtanut lukittuun päiväsaliin osaston toiselle puolelle. Pyyntö ei ollut poikkeuksellinen tai aikaa vievä, joten vartija suostui siihen. Kun vartija astui ulos valvomosta ja jätti määräysten vastaisesti sen oven auki, James kävi nopeasti miehen kimppuun. Hän käski vessaan piiloutunutta Earlia tulemaan hänen avukseen, ja yhdessä vangit kamppailivat nyt vartijaa vastaan. Vartija luovutti kamppailun siinä vaiheessa, kun James laittoi itse tehdyn veitsen miehen kurkulle. Vangit käskivät vartijan riisuutua, minkä jälkeen he sitoivat tämän kädet ja jalat. Nyt valvomo oli vankien hallinnassa ja he onnistuivat avaamaan kaikkien sellien ovet, vapauttaen kaikki loputkin suunnitelman osalliset. Lähteistä ei käynyt ilmi, montako vartijaa C-osastolla oli tuona iltana työvuorossa, tai kuinka monta vartijaa saapui tässä vaiheessa paikalle muilta osastoilta. Osan vartijoista vangit kutsuivat osastolle käyttäen erilaisia koodeja, sillä he tarvitsivat paikalle vähintään 6 vartijaa, tai tarkemmin sanottuna miehet tarvitsivat heidän univormujaan. Vangit onnistuivat taltuttamaan kaikki ne vartijat, jotka joko olivat tai tulivat osastolle. Kaikkien vartijoiden käskettiin riisuutua ja asettua lattialle istumaan, ennen kuin vangit sitoivat heidän kätensä ja jalkansa. Linwood, James, Earl, Willie, Derek ja Lem etsivät vartijoiden vaatteiden joukosta itselleen suurin piirtein sopivan kokoiset univormut ja pukivat ne ylleen. Univormujen alle miehet pukivat omat vaatteensa, sillä turvallisinta olisi riisua vartijoiden univormut heti kun se oli mahdollista. Yhtäkkiä osaston ovi aukesi, mutta tulija ei ollutkaan vartija, vaan se iltavuorossa ollut hoitaja, joka oli vain hetkeä aiemmin jakanut vankien lääkkeet. Moni miehistä ei ollut nähnyt vankilassa olo aikanaan ketään muuta naista kuin tuon hoitajan, joten oli selvää, että nainen yksin väkivaltaisten rikollisten joukossa kuolemaan tuomittujen osastolla oli hengenvaarassa. Linwood ja James veivät hoitajan yhteen osaston selleistä, selkeänä aikomuksenaan raiskata hänet, mutta yksi vangeista, joka ei ollut osana pakosuunnitelmaa, esti veljesten aikeet. Vanki kielsi miehiä koskemasta hoitajaan, minkä lisäksi hän kielsi vankeja käyttämästä tarpeetonta väkivaltaa lattialle pakotettuja vartijoita kohtaan. Tuon kyseisen vangin tekoja on myöhemmin pidetty ihan oikeutetusti sankarillisina. Yksi paikalle houkutelluista vartijoista oli vuoroesihenkilö, jolla oli kollegojaan enemmän määräysvaltaa. Vangit pakottivat esihenkilön ottamaan yhteyttä päävalvontakeskukseen ja ilmoittamaan, että C-osastolta oli löydetty pommi, joka oli vartijoiden toimesta kuljetettava pois rakennuksesta välittömästi. En tiedä, oliko vankilalla olemassa jokin tietty protokolla pommiuhkien varalle, mutta koska tilanne oli vankilan historiassa täysin uusi, päävalvomon vartijat päättivät toimia vuoroesihenkilön ohjeiden mukaisesti. Esihenkilö käski muiden osastojen vartijoita ajamaan pakun C-osaston eteen ja pysyttelemään sen jälkeen mahdollisimman kaukana rakennuksesta. Pommi oli saatava vietyä pakuun ja pois vankilan alueelta mahdollisimman nopeasti. Vartijoiden univormuihin pukeutunut McElbreen kuusikko laittoi rullien päällä kulkevan kärryn päälle television, joka peitettiin huovalla. He lähtivät kuljettamaan pommia mellakkasuojat kasvoillaan kohti C-osaston edessä odottavaa vankilan pakua. Esitys oli jo alun alkaenkin hyvin uskottava, sillä vangeilla oli yllään univormut, kasvoillaan mellakkasuojat, ja mielikuvan vahvistamiseksi he suihkuttelivat huovan alla olevaa asiaa palosammuttimilla. Vartiotornien vartijat seurasivat tilannetta, ja he näkivät, miten vartijat kantoivat pommin pakuun ja lähtivät ajamaan. Linwood Briley istui pakussa kuskin penkillä. Kuukausien ajan vanki Dennis Stockton, joka jättäytyi tai jätettiin suunnitelman ulkopuolelle, oli kertonut Linwoodille kaiken, mitä hän tiesi ja muisti vankilan pakusta. Missä sen hallintalaitteet sijaitsivat ja millaisia toimintatapoja liittyi vankilan porttien ulkopuolelle poistumiseen. Linwood Briley sai vartiotornien vartijat vakuutettua siitä, että heidän oli määräysten vastaisesti päästettävä paku suoraan läpi molemmista vankilan porteista. Tavanomaisesti kaikki vankilan alueelta poistuneet ajoneuvot ja niiden kuljettajat tarkistettiin, mutta koska kyseessä oli pommi, protokollan täytyi väistyä. Ja niin McElburyn kuusikko ajoi porttien ulkopuolelle ja lähti ajamaan huovalla peitetty televisio pakun takaosassa kohti pohjoista. Muut vangit C-osastolla odottivat noin puolen tunnin ajan paon jälkeen, ennen kuin he vapauttivat hoitajan ja lattialla lojuneet vartijat. Sen jälkeen vartijat ilmoittivat eteenpäin pommiuhan todellisesta luonteesta. Tuntuu minusta hyvin kummalliselta, ettei yksikään vankilan henkilökunnan jäsenistä ollut ilmoittanut pommista sen muurien ulkopuolelle tuohon puoleen tuntiin. Muiden osastojen vartijat eivät käyneet tarkistamassa C-osastoa, eivätkä vartiotornien vartijat tehneet asiasta ilmoitusta. Kenties kaikki olettivat jonkun muun ilmoittaneen asiasta eteenpäin, tai sitten tilanteeseen liittyy jotain sellaista, mitä ei ole kerrottu julkisuuteen. Nyt kun McElburyn kuusikko oli onnistuneesti paennut vankilasta, heidän täytyi keksiä nopeasti, mitä tehdä seuraavaksi. Ilmeisesti ainoastaan Brileyn veljekset olivat suunnitelleet etukäteen, mihin piiloutua, mikäli pakosuunnitelma onnistuisi. Brileyt olivat keränneet rahaa kasaan jo kuukausien ajan, minkä lisäksi he tyhjensivät vartijoiden univormujen taskut ennen pakoa. Pakomatkan aluksi Linwood ja James antoivat kullekin miehelle $25, nykyvaluutassa vajaa 70 euroa. Earl Clanton kertoi haluavansa lyöttäytyä yhteen veljesten kanssa, mutta nämä kieltäytyivät. Kun kuusikko oli ajanut noin 50 kilometrin matkan, he saapuivat pieneen Warrentonin kylään, jossa asui tapahtumien aikaan alle 1000 ihmistä. Muut pakomatkalaiset olisivat halunneet ajaa porukalla vielä pidemmälle, mutta Linwoodin ja Jamesin mielestä heidän oli hylättävä vankilan paku mahdollisimman nopeasti. Paku päätettiin jättää näkyvälle paikalle ala-asteen parkkipaikalle, vaikka Dennis Stockton oli etukäteen ehdottanut miehiä piilottamaan pakun metsään, ettei sitä löydettäisi ainakaan heti. McElburyn vankilalla oli pian täysi tohina päällä, kun pakoa saapuivat selvittämään muun muassa paikallispoliisi, osavaltion poliisi, sheriffi ja FBI. Viranomaiset laittoivat kaikkien kuusikon läheiset välittömästi tarkkailuun sen varalta, että joku vangeista päättäisi ottaa näihin yhteyttä. Vankilan paku löydettiin hylättynä Warrentonista jo heti seuraavana aamuna. Earl Clanton ja Derek Peterson päättivät erkaantua porukasta jo heti Warrentonissa. Earl luultavasti siksi, etteivät veljekset suostuneet ottamaan miestä mukaansa. Earl ja Derek kulkivat pimeän metsän läpi suuren tien varteen, missä he pakottivat auton pysähtymään. Vangit eivät ryöstön yhteydessä vahingoittaneet autoa kuljettanutta miestä, joten tämä kykeni juoksemaan lähimpään taloon soittamaan apua. Earl ja Derek ymmärsivät virheensä nopeasti, minkä vuoksi he piilottivat juuri ryöstämänsä auton metsään ja jatkoivat kulkuaan jalan. Miehet ilmeisesti kävelivät takaisin Warrentonin kylään, sillä heillä tuli yön aikana kylmä ja nälkä. He eivät riisuneet vartijoiden uniformuja päältään, sillä muuten he olisivat kylmettyneet matkan aikana entisestään. He ainoastaan repivät niistä irti merkit, joissa luki vartija. Miehet ostivat kylän kioskista syötävää ja juotavaa, minkä jälkeen he leiriytyivät paikalliseen 24H-pesulaan. Earl halusi soittaa kotiin, ja vaikka Derek tiesi, ettei se ollut hyvä idea, hän ei siitä huolimatta estellyt Earlia. Puhelun jälkeen myös Derek päätti soittaa kotiin. Kun pikkukylän ainoa partioiva poliisi näki varhain aamulla kaksi tummaan uniformuun sonnustautunutta miestä pesulan ikkunasta, hänen ei ollut vaikea laskea yksi yhteen. Earl Clanton ja Derek Peterson pidätettiin pesulassa vain 19 tuntia McElburyn vankilapaon jälkeen. Loput neljä vankia jatkoivat pakomatkaansa kohti pohjoista varastamallaan lava-autolla. Vajaan 600 kilometrin päässä Linwood ja James Briley jäivät pois kyydistä Philadelphiassa, kun taas Lem Tuggle sekä Willie Jones jatkoivat matkaansa kohti Kanadan rajaa. Miehet halusivat ylittää rajan mahdollisimman nopeasti, sillä Kanada ei luovuta takaisin vankeja, jotka on tuomittu kuolemaan muissa maissa. Brileyn veljesten antamat rahat alkoivat käydä vähiin, joten Lem ja Willie päättivät ryöstää jonkun pienen kaupan saadakseen tarpeeksi rahaa pakomatkaansa varten. Vermontissa, Kanadan rajalla, kaksikko päätti, että Lem suorittaisi ryöstön yksin ja Derek odottaisi läheisessä motellissa. Ryöstön kohteeksi valikoitui pieni matkamuistomyymälä, josta saaliiksi miehet saivat $80, nykyvaluutassa reilut 200 euroa. Myymälässä työskennellyt nainen kuitenkin onnistui saamaan ylös Lemin käyttämän lava-auton rekisterinumeron, jonka hän ilmoitti viipymättä poliisilaitokselle. Lava-auto oli edelleen se sama, jonka nelikko oli varastanut heti paon jälkeen kesäkuun ensimmäisenä päivänä Warrentonin kylästä, joten poliiseilla oli rekisterinumero tiedossaan jo monessa eri osavaltiossa. Vermontin poliisi pysäytti Lemin vain kilometrien päässä matkamuistomyymälästä, ja kun Willie oli odottanut motellissa jo jonkun aikaa, hän tiesi, että pakomatka oli tavalla tai toisella tullut päätökseensä. Willie soitti äidilleen ja kysyi, mitä hänen äidin mielestä kannattaisi nyt tehdä. Äiti kehotti poikaansa antautumaan, ja niin Willie teki. Hän soitti hätäkeskukseen ja kertoi, mistä hänet voisi tulla hakemaan kyytiin. 4 tuntia Lem Tuggalin pidätyksen jälkeen nyt myös Willie Jones istui käsiraudoissa poliisiauton takaosassa. Molemmat miehistä saatiin kiinni Yhdysvaltojen puolella Kanadan rajaa. Kaksikko ehti olla karkuteillä 10 päivää vankilapaon jälkeen. Jäljellä olivat enää Linwood ja James Briley, pakosuunnitelman pääjehut. Veljekset olivat suunnitelleet kaiken valmiiksi, ja heidän tarkoituksenaan oli aloittaa uusi elämä uusilla henkilöllisyyksillä Philadelphiassa. Miesten setä oli auttanut heitä hankkimaan etukäteen väärennetyt henkilöllisyystodistukset. Veljekset aloittivat työt autokorjaamon henkivartioina, mikä sai ainakin minut pohtimaan, millainen autokorjaamo tarvitsee henkivartioita. Voi olla, että kyseisellä korjaamolla tehtiin muitakin kuin autobisneksiä. Sen jälkeen, kun Lem Tuggle ja Willie Jones oli pidätetty Vermontissa, he kertoivat Linwoodin ja Jamesin jääneen pois kyydistä Philadelphiassa. Poliisin ei ollut vaikea selvittää veljesten alueella asuvia sukulaisia, ja pian jäljet johtivatkin suoraan Brileyden luo. Philadelphian poliisi kyttäsi veljeksiä jonkin aikaa, kunnes heidät lopulta pidätettiin mittavan poliisioperaation päätteeksi. Linwood ja James Briley ehtivät olla paon jälkeen Philadelphiassa piilossa 19 päivän ajan ennen heidän pidätystään. Kaikki 6 miestä palautettiin takaisin Virginiaan panssariajoneuvoissa. Rileyn veljekset siirrettiin toiseen vankilaan, kun taas loput 4 miestä palautettiin Mecklenburgin vankilan C-osastolle. Vankilapako oli luonnollisesti vahvasti esillä niin mediassa kuin viranomaistenkin keskuudessa. Mecklenburgin vankilan oli pitänyt olla pahimmista pahimmille vangeille suunnattu murtovarma yksikkö, joten vankilan toimintaa alettiin tutkimaan suurennuslasilla välittömästi paon jälkeen. Virginian osavaltion viranomaisille oli noloa ja lähes musertavaa, kun selvisi, että vankilapako oli suoraa seurausta siitä, miten huonosti vankilan työntekijätilanne oli hoidettu. Vaikka heti tutkinnan alussa oli selvää, että suurimmat syyt tapahtumiin olivat vankilan johdossa, päättäjien ensireaktio oli joko siirtää tai irtisanoa lähes kaikki vartijat, jotka olivat paon aikaan työvuorossa. Myöhemmin esimerkiksi vankilan johtaja sekä vankilatoimenjohtaja joutuivat eroamaan viroistaan. Mecklenburgin vankilapako aiheutti levottomuuksia ja jopa mellakoita muissakin maan vankiloissa. Mecklenburgissa turvatoimia kiristettiin huomattavasti, eivätkä vangit enää paon jälkeen saaneet esimerkiksi liikkua vapaasti osastoilla tai poltella pilveä. Suurin osa vartijoiden työtehtävien laiminlyönneistä ja väärinkäytöksistä tuli esiin elinkautisvanki Dennis Stocktonin päiväkirjamerkinnöistä. Dennis siirrettiin toiseen vankilaan pian tapahtumien jälkeen. 6 Mecklenburgin vankilasta paenneesta vangista ensimmäisenä teloitettiin Linwood Briley 12. lokakuuta vuonna 1984, eli vain noin 4,5 kuukautta paon jälkeen. Puoli vuotta myöhemmin oli hänen pikkuveljensä James Brileyn vuoro. Earl Clanton, Derek Peterson, Willie Jones sekä Lem Tuggle teloitettiin kaikki viimeistään vuoteen 1996 mennessä. Kaikki miesten tekemät valitukset hylättiin, osan vasta tunteja ennen kuolemanrangaistuksen täytäntöönpanoa. Viimeisenä vuonna 1996 teloitettu Lem Tuggle oli ainut vanki, joka teloitettiin myrkkyruiskeella. Kaikki muut miehet kohtasivat loppunsa sähkötuolissa. Myös tietoja tarjonnut Dennis Stockton teloitettiin vuonna 1995. Mecklenburgin vankila koki merkittäviä muutoksia ja uudistuksia vankilapaon jälkeen. Vangeille järjestettiin lukuisia kuntouttavia ohjelmia ja vartijoille taas ammattitaitoa ylläpitäviä koulutuksia. Uudistusten myötä vartijoihin kohdistuneet hyökkäykset vähenivät huomattavasti entisestä. Vankilan sulkemista ehdotettiin ensimmäisen kerran jo vuonna 1993, mutta se päätettiin vielä tuolloin pitää auki, mutta sen turvaluokitus muutettiin korkeimman turvaluokituksen vankilasta medium-tasoon. Kuolemaan tuomittujen osasto lakkautettiin ja siirrettiin Mecklenburgista kokonaan vuonna 1997. Mecklenburgin vankila ei enää 2000-luvulla toiminut pitkäaikaisvankien rangaistuslaitoksena, vaan tuomitut vangit viipyivät siellä vain joitain kuukausia, ennen kuin heidät siirrettiin muihin vankiloihin. Päätös vankilan toiminnan lakkauttamisesta kokonaan tehtiin vuonna 2011, ja viimeiset vangit siirrettiin muualle 24. päivä toukokuuta vuonna 2014. Rakennus purettiin maan tasalle vuonna 2017. Tänä vuonna 2023 Microsoft laajensi yritystoimintaansa ja osti ne maat, joilla Mecklenburgin vankila vielä joitain vuosia sitten seisoi. Kuoleman rangaistus lakkautettiin Virginian osavaltiossa lopullisesti vuonna 2021. Vaikka itse rakennusta, Mecklenburgin vankilaa tai sieltä vuonna 1984 paenneita vankeja ei ole enää olemassa, legenda Mecklenburgin vankilapaosta on säilynyt tähän päivään asti. Virginian kuvernööri oli kuitenkin harvinaisen oikeassa lausuessaan vankilan avajaisseremoniassa, että Mecklenburgin vankila oli epäonnistumisen muistomerkki. Kiitos, että kuuntelit tämänkertaisen Piinan kirous-podcastin jakson. Toivottavasti tykkäsit kuunnella. Jaksotoiveita ja muuta palautetta voit lähettää somessa @piinankirous tai sähköpostiosoitteeseen piinankirous@gmail.com. Ollaan seuraavan kerran poikkeuksellisesti kuulolla jo ensi viikon torstaina. Moi!